După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o vei da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise, nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Ne apropiem în seara aceasta din nou de cuvântul Scripturii și, în special, vreau să spun de la bun început că în seara aceasta vom atinge subiecte destul de puțin atinse sau neatinse. Dacă ar fi să folosim alt cuvânt, ar trebui să spunem subiecte delicate. Subiecte despre care ne place să vorbim foarte mult, dar nu ne place să le atingem. Și nu ne place să le punem în practică. Pentru un motiv sau altul. În seara aceasta vom discuta, din punct de vedere biblic, câteva modele biblice pentru conducere spirituală. Fratele Simi înregistrează și dacă cineva nu pricepe sau dacă cineva nu aude bine sau dacă cineva nu o să fie chiar pe recepție și o să zică celuilalt de lângă el, ce-o zis? Ce-o zis? Luați de la dânsul tape-ul și ascultați. De ce ne ocupăm de tema aceasta și de subiectul acesta? Pentru că se pare că este nevoie, se pare că trebuie, se pare că, într-un fel sau altul, este nevoie de anumite clarificări. Pentru familia Antal s-au adunat $1,455. Domnul să răsplătească celor care și-au deschis inima și care și-au arătat dragostea față de această familie. Amin? Mulțumesc și Domnul să vă binecuvânteze. Pentru construcție la faza 1 de efort și de acțiune, dacă săptămâna trecută, nu știu exact astăzi cât este, dar săptămâna trecută erau strânși în cont efectiv $16,000, și dacă vor da toți cei care au promis și care, cum spuneam, mai sunt câțiva, atunci probabil că suma va fi undeva la în jur de $20,000. Ceea ce e din nou o foarte mare minune și o foarte mare un foarte mare semn de dragoste din partea Domnului că am putut să facem lucrul acesta într-o lună, nepregătiți, neștiind, de exemplu, la începutul lui martie că ne așteaptă așa ceva, fără să planificăm lucrul acesta dinainte, fără să avem cunoștință de cum se derulează lucrurile. De ce trebuie să venim înapoi la Scriptură și să atingem niște subiecte foarte importante? Este pentru că se observă în biserici, nu numai în bisericile române, ci mai în toate bisericile evanghelice, o tendință și o tentă și o încercare de a copia sistemul lumii în ceea ce privește conducerea spirituală. Lumea are sistemul ei, lumea are felul ei de a fi, felul ei de a gândi, felul ei de a privi lucrurile. De altfel, textul din Romani, capitolul 12, când Apostolul Pavel spune să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, noi l-am redus doar la nivelul ținutei, să nu fim îmbrăcați ca și cei din viacul acesta. Dacă ei poartă cravată, noi să nu purtăm cravată. Dacă ei poartă verighetă, noi să nu purtăm verighetă. Dacă ei poartă freză, noi să nu purtăm freză, să nu fim ca și chipul viacului. Problema este mult mai profundă și mult mai adâncă și cu implicații mai mari, pentru că acolo textul în original spune nu doar chipul lumii, ci spune sistemul întreg al lumii. Tot ceea ce are lumea ca sistem, ca fel de a gândi, de a acționa, de a fi, de a lucra, nu doar de a se îmbrăca, dar include și asta, deci include și asta, însă asta este o porțiune foarte mică, foarte mică, de care noi ne-am potignit. Sigur că biblic este foarte important și foarte necesar și foarte frumos și foarte smerit și foarte pocăit femeia să vină cu capul acoperit în biserică, așa e biblic, așa spune Scriptura. Nu noi, nu Druhora, nu eu am inventat asta. Dar de ce ne consumăm energia patinând ore și luni și ani pe acest subiect ca să nu fim ca și chipul viacului, dar nu ne atingem decât foarte rar de vorbirea de rău? Că și vorbirea de rău e un chip al viacului, un sistem al lumii. Lumea zace în cel rău, lumea se mănâncă unii pe alții, lumea se sapă unii pe alții, lumea se discreditează unii pe alții, lumea își face rău unul altuia, lumea are sistemul acesta de a fi. Și noi când vorbim de rău pe cineva, suntem ca ei. Dar de asta nu mai predică nimeni, de asta nu mai vorbește nimeni, că nu e așa important. Dar o întreagă teologie a baticului și o întreagă discuție pe tema asta se continuă de ani și ani și ani. Ca și cum, parcă lucrul ăsta e foarte greu de rezolvat. Nu e greu de rezolvat deloc. Vii înaintea Domnului, te smerești, îți pui un batic pe cap și e ok. Ai rezolvat problema. Problema cealaltă, cu vorbirea de rău, e greu să o rezolvi. Sau să o rezolvăm, nu-i așa? Și de aceea să nu se atingă nimeni, pentru că atunci o să iasă scântei. Așa că în seara aceasta, când discutăm gândirea Scripturii privitor la conducerea spirituală, aș vrea să fiți foarte atenți la Cuvântul lui Dumnezeu, la textul Scripturii, și timpul nu o să ne permită prea mult, dar am să încerc cât am să pot să ating măcar lucrurile esențiale, și să privim oarecum din perspectiva biblică ce înseamnă, ce spune Biblia despre conducerea spirituală. Dar nu pot să mă abțin sau nu pot să trec cu vederea faptul că noi, chiar noi românii care am crescut în sistemul sau în regimul comunist, în sistemul lumii, regimul comunist e un sistem al lumii, regimul capitalist e un sistem al lumii, regimul democrat e un sistem al lumii, nu e biblic, nu e dumnezeiesc, e un sistem lumesc și nu e niciunul mai bun ca altul, măcar că poate nu o să fiți de acord cu mine, dar nici nu de-aia sunt aici ca să fiți de acord cu mine, nu stau aici, nu-mi pierd timpul aici ca să cineva să fie de acord cu mine, decât e foarte important să înțelegem că de fapt toată lumea asta zace în cel rău și are sistemul ei. Sistemul ei de a gândi, de a privi, de a vorbi, de a trata problemele, sistemul ei de a se conduce și implică sau imprimă sau influențează cu acest sistem și biserica, trupul lui Hristos, care are alte legi și care are alte principii și care are alte lucruri care trebuie să stea la bază. În România era foarte greu să rezolvi problema aceasta biblic. Sau aproape imposibil. De ce?
Pentru că acolo, și eu am fost în situația aceasta, acolo un păstor trebuia să aibă mai multe biserici. Și un păstor avea 5 biserici în sector și asta însemna foarte puțin. Am cunoscut sau cunosc păstori care au avut 15 biserici în sector sau 20 de biserici în sector și toată luna sărmanul om alerga de colo-colo și nu era altceva decât un simplu servitor cu farfuria printre scaune la cina Domnului. Și cât într-o duminică dădea cina în 3 locuri. Mergea dimineața și dădea cina de la 8 la 10, fugea în alt sat să dea cina de la 10 la 12, vorbea cu alții să se întâlnească mai devreme, să poată da cina după masă și la alții, sau mergea seara și dădea cina la alții, că așa era gândirea și așa era conceptul și așa era înțelegerea, că a fi conducător spiritual înseamnă a umbla din biserică în biserică cu farfuria printre scaune și a da cina Domnului. Și la atâta se rezuma. Și nu puteai, pentru că lumea și sistemul lumii și comuniștii și felul de gândire de acolo, nu puteai nici cum, dacă vrei să zici, să punem un diacon, să punem un presbiter, să punem un lucrător spiritual, nu puteai. Pentru că întâi trebuia să fie de acord cineva de acolo, după aceea trebuia să fie de acord cineva de dincolo, după aceea trebuia să fie de acord cineva de la oraș, după aceea trebuia să fie de acord cineva de la departament, după aceea trebuia să fie de acord cineva de la securitate, după aceea trebuia să fie cineva de acord de la filială, după aceea trebuia să fie cineva de acord de la cult și tot sistemul și toată piramida nu era altceva decât o mizerie și o greutate de a rezolva o problemă. Bietul om alerga prin biserici, alerga el păstor și chemat să dea hrană spirituală, el alerga de colo-colo, prin comitete și prin discuții și umblând cu farfuria printre scaune. Și în gândirea noastră de ani și ani și ani s-a imprimat conceptul că asta e, domnule, un păstor și un lucrător spiritual, unul care umblă cu farfuria, unul care dă cina Domnului. Și atâta face un lucrător, dă cina Domnului și dacă cumva vii să spui biblic că trebuie mai mulți, oamenii vin și te întreabă, pe bună dreptate, dar de ce trebuie? Prea multe scaune? Sau unul nu acoperă toate scaunele? Sau trebuie să umble printre scaune mai cu grijă sau cu mai atenție? Sau ce e asta? Pentru că în mintea noastră, în gândirea noastră, în privirea noastră, în felul nostru de a fi, la cam atâta se rezumă a fi lucrător, a fi păstor, a fi... Te duci, rezolvi o problemă în comitet... În loc să rezolvi problema în biserică, poate trebuie să o rezolvi în comitet, dacă o mai poți rezolva, și să alergi de colo-colo, de la biserică la biserică, să dai cina Domnului, să faci nunți, să le îngropi morții, să faci acte de cult. Păstorul nu-i chemat la acte de cult, păstorul-i chemat ca și păstor spiritual să hrănească biserica, să dea hrană spirituală bisericii. Să aibă inimă de păstor și să se ocupe de un popor. Că e 50, că e 100, că e 300, că e 25, dar să se ocupe. Nu puteai în România pentru că sistemul de acolo nu-ți permitea. În România, în anii 86-90, îmi place că ați făcut liniște și cred că mă ascultați. În anii 90, 86-90 a fost ultima serie de studenți la Seminarul Teologic Pentecostal la București, în vreme ce ortodoxi aveau nu știu câte zeci sau poate sute de studenți, baptiștii aveau totdeauna mai mulți, pentecostalii au avut în anul acela, în seria aceea, 3 studenți. 4 ani de zile, 3 tineri au stat și 15 profesori i-au îndopat de carte, i-au îndopat de predică, i-au îndopat de misiune, i-au îndopat de principii biblice, i-au îndopat și stăteau și tocau pur și simplu 15 oameni pe 3, 4 ani de zile. Unul din ei am fost eu. Sau dacă vă uitați la mine, să aveți imaginea asta, să mă înțelegeți, să mă priviți așa. Dar nu numai atâta, în ultimul an, în anul 89, trebuia să terminăm și aveam promisiunea că o să terminăm la anul nou, după aceea promisiunea s-a dus mai încolo că o să terminăm prin februarie 90, dar în anul 89, toamna și încă de vara, la București primeam telefoane, și nu numai eu, ci și colegii mei, primeam telefoane de la ofițerul de securitate din Cluj, care spunea, am auzit că vrei să vii și să fii păstor la Cluj. Dacă vrei să vii și să fii păstor la Cluj, biserica, de fapt, care m-a trimis pe mine la școală, și care avea nevoie de păstor și mă aștepta să vină înapoi, ofițerul avea obrăznicia și mizeria în capul lui să sune la seminar, la școală, să spună: Druhora, dacă vrei să vii și să fii păstor la Cluj, trebuie să te duci la departamentul cultelor, la Cluj, la, nu știu cum îl chema, pe împuternicitul respectiv. Cine l-o fi împuternicit? Numai Dumnezeu? Nu, poate diavolul, sunt sigur că diavolul. Să te duci la el, să vorbești cu el, să te cunoască, să vadă cine ești, că altfel nu intri în Cluj. Și eu spuneam: domnule, nu mai suna aici, că nu știu cine ești, nu știu ce vrei și nu mă interesează problema asta. Dacă n-o să-mi dați voie în Cluj, mă duc cine știe pe ce deal, mă duc undeva la Bedeciu, nu, Florin? Mă duc undeva, ce mai, undeva o să fie nevoie și de mine. Nu, n-o să fii primit păstor, n-o să fii acceptat păstor, dacă nu mergi să te cunoască în puternicitul, să vadă cine ești, pentru că la ora aceea, așa se punea problema, departamentul își punea ștampila pe diploma ta de absolvire. Îi este la sistemul lumii sau nu? Ba da, îi tare de tot și băgat adânc. Ei, Dumnezeu a lucrat în așa fel, nu că am fost noi mai buni ca alții, dar seria noastră, acei trei tineri câți am fost noi, cea mai mică serie din toată istoria școlii, am terminat școala când Ceaușescu era mort, securitatea nu mai era la putere, departamentul era dat peste cap, transformat în Ministerul Culturii sau în temir ce, și n-a mai fost nevoie de nicio ștampilă pe diplomele noastre. Diploma noastră nu are nici astăzi nicio ștampilă din partea dumnealor. Ce vreau să spun însă este că lumea are sistemul ei. Și gândirea noastră în ani și în ani și în ani, în ani și în ani, gândirea noastră s-a transformat încetul cu încetul la modul că așa e, așa trebuie să fie. Până la urmă unii chiar și-au găsit versete biblice să demonstreze că până la urmă asta chiar ar fi biblic. În seara aceasta aș vrea să atingem câteva puncte foarte sensibile și delicate în care să înțelegem că de fapt nu e așa. Conducerea spirituală în biserică nu are un om, nu are un singur om, nu va avea niciodată un singur om în Biserica lui Hristos, nu are comitetul administrativ sau comitetul oficial sau comitetul de director sau oricum o să vreți să-l botezați, să-i spuneți. Biblia spune că în biserică sau o comunitate spiritual se conduce de un grup de oameni care în Noul Testament sunt numiți ceata prezbiterilor. Și lucrul ăsta eu l-am făcut clar și l-am spus foarte clar și răspicat de la bun început. Și lucrul ăsta l-aveam în minte și în inimă și în biserica din Ebenezer cât am stat acolo și vroiam să-l pun tot mai mult în discuție. Și am trecut peste voia bordului oficial și bordului de directori și l-am pus în discuția la întâlnirea cu frații și încercam pe cât posibil să-l fac accesibil principiul acesta pentru biserică. Așa că dacă v-ați gândit că ceva s-a întâmplat cu mine, să știți că nu s-a întâmplat, pentru că eu am aceleași idei, am același fix, am aceeași gândire, aceeași înțelegere a Scripturii. Biserica nu conduce un om, druhora sau oricare ar fi el, nu conduce un om, nu poate conduce un om. Biserica este a Domnului Iisus Hristos și El a rânduit în biserică oameni spirituali care să conducă biserica și aceasta să fie o ceată a prezbiterilor. Textul Scripturii vorbește foarte clar despre asta. Dar înainte de asta, sau asta a fost introducerea, mai avem 25 de minute să vedem ce putem face în spațiul acesta, foarte scurt. Să luăm câteva texte din Vechiul Testament. Fiți buni, vă rog, și deschideți Exod, capitolul 18. Vom privi câteva modele și în Vechiul Testament. Am numit modelul acesta, de exemplu, modelul Ietro. Exod, capitolul 18. L-am numit modelul Ietro pentru că preotul din Madian, Ietro, s-a dus la Ginereșul, la Moise, și a zis, după ce a stat cu el câteva zile, l-a vizitat să vadă cum e, că a auzit ce lucrase Dumnezeu, ce minune a făcut Dumnezeu cu evreii, i-a scos cu mână tare din Egipt, s-a dus să-l viziteze. I-a dus copiii, i-a dus soția și să stea cu ei. Și Ietro, când a văzut ce se întâmplă acolo, a zis: Moise, ce faci tu e grav, e imposibil, nu e cu putință să rezolvi, să vină atâția oameni la tine cu problemele lor și tu să-i ajuți pe toți, nu poți. Și atunci el a venit cu o recomandare, a venit cu o sugestie, a venit cu un cuvânt în clarificarea situației. spune Ietro așa, alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei, pune-i peste popor drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Observați despre ce e vorba aici. O vor purta și ei sarcina aceasta împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta, și aici îmi place de gândirea acestui preot a Madianului, de Ietro, că noi o să zicem, dar Ietro ăsta a fost un model la rândul lui lumesc, firesc. Din sistemul lumii. Sistemul lumii funcționa și atunci. De când Adam a căzut, de când lumea zace în cel rău, de atunci sistemul lumii este în funcție aici pe planetă. So, uitați ce spune Ietro, foarte, foarte inteligent și foarte fin. Zice, dacă vei face lucrul acesta, virgulă, și dacă Dumnezeu îți va porunci așa. Observați, Ietro nu zice, Moise, cum zic eu? Să faci cum zic eu, că eu am experiență, eu știu, eu sunt trecut prin multe, eu vin să-ți dau o idee și să mă asculți pe mine, că eu sunt socrul tău. Nu, el nu spune asta, spune dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, cu alte cuvinte, du-te cu problema asta înaintea Domnului și vezi care e poziția Domnului în problema asta, îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. E important ca poporul să fie fericit, adică să aibă pace, să aibă liniște, să aibă siguranță, să aibă încredere, să aibă bucurie când vine la adunare, când vine la rugăciune, când vine la cuvânt, poporul să se bucure de prezența Domnului, nu să tot murmure și să tot cârtească și să tot bage de vină. Cam așa ceva se întâmpla pe vremea aceea, probabil nu se mai întâmplă astăzi, noi suntem foarte pocăiți, nu se mai întâmplă. So, modelul Ietro, observați? Oameni vorbiți de bine, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. 4 asemenea exemple. Ia să vedem dacă o să vă speriați când o să vă pun și asta. Să nu vă pun altceva. Să nu dormiți. Așa. Observați, vorbiți de bine, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei, și ei ce trebuiau să facă? Versetul 22. Să judece, să se raporteze în relația lor la Moise, și spuneam aici, vezi versetul 22, felul cum pune problema acolo, cuvântul lui Dumnezeu, să poarte sarcina împreună cu Moise, să mențină bunul mers al lucrării și al poporului. Observați? Deci acesta era, i-am spus aici, modelul Ietro, Exod capitolul 18. Căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50, căpetenii peste 10. Toate lucrurile să fie bine ținute în creșterea cea mai sănătoasă și mai normală posibil. Apoi, observați că de fapt lucrul acesta, cum spune Ietro, dacă lucrul acesta îți va fi poruncit de Domnul, deschideți, vă rog, la Deuteronom, capitolul 1, să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Deuteronom, capitolul 1, versetele 13 la 17, spune: luați din semințiile voastre niște bărbați înțelepți. Sau dacă vreți, putem să citim chiar de mai sus, de la versetul 10. Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulțit și azi sunteți foarte mulți la număr ca stelele cerului. Domnul Dumnezeul părinților voștri să vă mărească de 1000 de ori mai mult sau de 1000 de ori pe atât. Să vă binecuvânteze după cum a făgăduit. Cum aș putea să port eu singur pricinile voastre, povara voastră și certurile voastre? Ăștia să și certau din când în când. Luați din semințiile voastre niște bărbați înțelepți, pricepuți și cunoscuți și voi pune în fruntea voastră. Voi mi-ați răspuns și ați zis, ceea ce spui tu să facem este un lucru bun. Am luat atunci pe căpeteniile seminției voastre, bărbați înțelepți și cunoscuți și i-am pus în fruntea voastră drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. ca dregători în semințiile voastre. Observați acest model din nou, modelul deuteronomic l-am numit aici, oameni înțelepți, oameni pricepuți, oameni cunoscuți. Ce trebuiau să facă ei? Versetul 16-17 spune foarte clar: am dat în același timp următoarea poruncă judecătorilor voștri, să ascultați pe frații voștri, să judecați după dreptate neînțelegerile fiecăruia cu fratele sau cu străinul. Să nu căutați la fața oamenilor, la judecățile voastre, să ascultați pe cel mic ca și pe cel mare, să nu vă temeți de nimeni, căci Dumnezeu e Cel care face dreptate. Și când veți găsi o pricină prea grea, să o aduceți înaintea mea ca să o aud. Așa v-am poruncit în vremea aceea tot ce aveați de făcut. Deci, acești oameni, din nou, trebuiau să fie oameni înțelepți, oameni pricepuți, oameni cunoscuți. Ei trebuiau să judece după dreptate, să judece fără părtinire, să asculte pricina tuturor, să nu aibă frică de oameni, care e o mare cursă. Fratele Gârdan de foarte multe ori atinge subiectul acesta și îmi place foarte mult când îl aud vorbind și așa cum e dânsul mai în vârstă și cu experiența care o are și spune: mie nu mi-e frică de oameni. Ceva în felul acesta vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu aici. Și de asemenea să aibă felul lor de a se raporta cu problemele mai grele la Moise. O să spuneți, asta este, observați, deci sunt, ideea care este, sunt mai mulți. Moise singur nu poate să conducă. Trebuie mai mulți. Și trebuie chiar puși, cum spune cuvântul lui Dumnezeu aici, peste 10, peste 100, peste 1000, peste 50. Același lucru și același model o să-l găsim și în Noul Testament. De aceea să ne grăbim să ajungem acolo. Timpul zboară. Am numit aici modelul apostolic. O să vă rog să deschideți la Fapte, capitolul 6. Și acolo cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Și aici din nou, ați văzut, în paranteză am pus acolo, pentru slujirea la mese. Pentru slujirea la mese. Chiar și acel model de acolo din Fapte 6:3. Condițiile care se cer acolo sunt următoarele. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Iar noi, și ăștia ai fi zis, well, ăștia nu predică, ăștia nu fac evangelizare, ăștia n-au nimic de face cu problemele spirituale, ăștia trebuie să se ocupe de problemele materiale, administrative. Era problema de împărțirea ajutoarelor și neînțelegeri între oameni. Totdeauna marele examen al pocăinții îl dăm atunci când e vorba de bani și de ajutoare și de lucruri materiale. Acolo se vede cât de pocăiți suntem. Și oamenii nu erau mulțumiți și unele văduve erau trecute pe lista, altele nu erau trecute, evreii și le treceau pe-a lor, grecii mai încăpeau și ei și alții nu încăpeau și erau discuții, erau tensiuni, parcă ar fi fost români. So, ce trebuie oamenii aceștia să fie vorbiți de bine, să fie plini de Duhul Sfânt, plini de înțelepciune și să slujească la mese. Dar, observați, în modelul nou testamental, ceilalți oameni, ceilalți apostoli, trebuie să facă altceva. Observați cum spune textul aici, versetul 4. Iar noi, și când spune iar noi, se referă la apostoli, se referă la ucenicii Domnului Iisus, se referă la cei care se ocupă de partea spirituală, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Erau noi, nu era unul, nu era un șef, nu era Petru, pe care catolicii l-au numit episcop sau l-au numit papa sau l-au numit, știu eu, vicarius filis deis, înlocuitorul Fiului lui Dumnezeu, pe coroana lui asta scrie în latină. Nu. Gândirea, conceptul de conducere spirituală în Noul Testament, în Biserica Nouă Testamentală, a fost totdeauna această gândire de pluralitate. Mai mulți, adică. Un grup de oameni care să conducă spiritual. Și conceptul acesta apare foarte clar mai departe. Fapte, capitolul 14, dacă deschideți, versetul 23, se spune că, deci, trecând prin cetăți și din Antiohia, de unde era baza misionară, unde Pavel și cu Barnaba au început misiunea lor și lucrarea lor misionară, trecând prin cetăți și umblând din cetate în cetate, ei făceau ceva foarte important, au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. Nu prezbiteri, n-au spus, ne-am dus acolo, am făcut alegeri, am tras la sorți, am pus la vot, pe unii am tăiat, pe alții am lăsat și unul a rămas până la urmă și ăla e prezbiterul bisericii și ăla e prezbiterul și de țet. Conceptul era cu totul altfel pentru că se încerca și totdeauna biserica a văzut, a înțeles și a încercat să lupte cu Duhul Lumii. Duhul Lumii este Duhul de dictatură, Duhul de comandă, Duhul de control. Când un om încearcă să pună stăpânire pe mințile oamenilor, prin Duhul de religie chiar, el e supra-spiritual, el e mai mult, el are daruri spirituale, el e mai grozav decât alții și ușor și ușor lucrarea aceea se transformă într-o piramidă, într-un duh de religie și omul acela care este conducătorul religios devine un dictator. Ajunge ca Mahomed, își permite să aibă mai multe neveste, își permite să facă tot felul de măgării, tot felul de alte lucruri, pentru că Duhul de religie totdeauna pompează toată forța spirituală într-un om. Biblia spune, biserica se conduce de către un grup de oameni puși de Dumnezeu, de către ceata prezbiterilor. De aceea, vedeți, textul spune foarte clar. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. O să spună, prezbiteri în fiecare, deci câte unul într-o biserică și atunci dacă pui mai multe biserici, sunt mai mulți prezbiteri. O să vedeți că nu e așa. O să vedeți că nu e așa, pentru că dacă mergem mai departe, fapte 15, să vedeți același principiu aplicat la biserica din Ierusalim. Fapte 15, când a fost Consiliul de la Ierusalim, versetele 2, 6, 22, deci cazul din Ierusalim, să citim câteva versete aici. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri. Observați? Toți știm limba română, nu trebuie să fim deștepți, nu trebuie să fim doctori ca și Alexandru Graur, dar toți știm dacă spune prezbiteri sau apostoli, înseamnă că sunt mai mulți. Nu spune la prezbiterul Iacob sau la prezbiterul Pavel sau la prezbiterul Petru și ei să dea cu pumnul în masă să spună ce trebuie făcut. La apostoli și la prezbiteri. Observați pluralitatea aceasta cât de clar apare aici. Versetul 6 mai departe. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. Dacă lipsește oficiul acesta, dacă lipsește grupul acesta de oameni, dacă lipsește autoritatea spirituală a bisericii, dacă un om încearcă să conducă, face praf top. Oricât de bun e, oricât de sincer e, oricât de talentat e, oricât de priceput e, oricât de mult vrea să facă bine, dacă un om singur conduce, face praf tot. Că nu este conceptul biblic, nu este în mintea lui Dumnezeu. Asta e în sistemul lumii, în modelul lumii, de a conduce un dictator, un singur om. Mai departe, versetul 22, în tot demersul acesta am putea foarte mult să zăbovim. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia. Deja au ajuns la un consens, au ajuns la o soluție, au tras niște concluzii, dar apostolii și prezbiterii au făcut asta împreună. Nu un om a făcut lucrul ăsta, nu se putea, nici nu era în mintea lor și în conceptul lor. Mai departe mergem. Încă un exemplu, avem prezbiterii din Efes care s-au întâlnit cu apostolul Pavel la Milet, vă rog deschideți fapte 20, cuvântarea, celebra cuvântare de rămas bună a apostolului Pavel față de prezbiterii din Efes, o biserică în care Pavel a investit 3 ani de zile din viața lui și când a ajuns la Milet, a trimis să cheme din Efes pe prezbiterii bisericii. Observați pluralitatea? Nu prezbiterul bisericii, nu cei doi prezbiteri ai bisericii. Și dacă citim în context aici, o să înțelegem că erau mai mulți. Nu spune textul exact câți erau ca număr, dar ideea este foarte clară. Prezbiterii bisericii. Conducerea bisericii o conduce sau o are ceata prezbiterilor. Acești prezbiteri ai bisericii. Mai departe, mergem chiar la o scrisoare dinspre finalul activității apostolului Pavel. Și mergem cu asta la Tit, la epistola lui Pavel către Tit, care a fost colaborator apropiat, ucenic al lui Pavel, și pe care Pavel nu l-a pus episcop al Cretei, nu l-a pus mitropolit al Cretei, nu l-a pus un fel de mic papă peste Creta, ci l-a zis: te-am lăsat, uitați ce spune textul foarte clar, 1:5, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri, observați pluralul, prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Era foarte clar în conceptul Noului Testament, în conceptul Bisericii lui Hristos, conducerea nu o are un om. Nu este un om care conduce, este totdeauna ceata prezbiterilor. Este grupul acesta de oameni care împreună caută voia lui Dumnezeu, împreună se roagă, împreună postesc, împreună se sfătuiesc și împreună ei reprezintă conducerea spirituală a bisericii. Nu sunt directori, nu sunt comitete, nu sunt alte funcții și alte influențe și alte lucruri firești, pământești, lumești, care aparțin sistemului lumii, chipului veacului. Biblia are cu totul altceva de spus în privința aceasta. De ce oare nu pricepem? De ce oare nu vrem să pricepem? De ce oare e așa de greu pentru mintea noastră să concepem? Apoi, dacă vrea să pună pe cine vrea să pună, dar dacă pune pe cineva și o să fie mai bun ca el, dar dacă după aia îl pune și ăia o să-l sape pe el, sau o să ia locul lui, sau cine știe, îl alungă și de aici, sau cine știe ce se mai întâmplă cu el. Dar cine a zis vreodată că e vorba de un om sau de o persoană? Sau ce se întâmplă cu persoana aceea? Cine a zis? Dimpotrivă, omul acela, oricare ar fi el, cu cât să teme mai mult că o să piardă controlul, că o să piardă puterea, că o să piardă influența, că o să piardă conducerea, nici nu o are. Nici nu o are, că Dumnezeu nici nu i-o dă. Pentru că Dumnezeu nu dă puterea și influența și manipularea unui singur om. Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. Hristos n-a murit pentru așa ceva. Ca cineva să vină să-și facă ideile lui și planurile lui. Conducerea unei biserici trebuie să fie ceata prezbiterilor. Trebuie să fie ceata prezbiterilor, că ne place, că nu ne place, că înțelegem, că nu înțelegem, că vrem, că nu vrem, că suntem de acord, că nu suntem de acord. Dumnezeu practic nici nu ne întreabă, sunteți voi de acord? Ia votați voi dacă Biblia asta e adevărată sau nu. Puneți la vot, hai să votăm, câți credem că e așa sau nu e așa? Who cares? Biblia spune clar, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece. E choice-ul tău pe ce vrei să stai, e alegerea ta pe ce vrei să te așezi și pe ce principiu vrei să-ți așezi viața. Biserica asta nu o să meargă bine niciodată dacă nu ne-am regrupat, dacă ne-am făcut independenți, dacă ne alegem oamenii noștri, dacă ne punem influențele noastre și nu gândim cum gândește Biblia, nu gândim cum gândește Scriptura. Vrem să punem noi pe cine ne place nouă. Că așa ne-am gândit noi. Ăla, Domnule, să fie conducătorul nostru. Știu că sunt aici oameni foarte sinceri și foarte faini la suflet și când îi aud că fratele Dorin și să ne rugăm și fratele Dorin, mi se face inima mică și zic, da, omul ăsta, am înțeles că mă iubește și că mă apreciază și am înțeles că simte cu mine, dar biserica asta nu stă în fratele Dorin. Pentru biserica asta n-a murit fratele Dorin. Pe biserica asta nu conduce fratele Dorin. Asta e biserica lui Hristos și trebuie condusă de ceata prezbiterilor. Unde un om, oricât ar fi el de bun. Acum e fratele Dorin, poate peste câțiva ani, cine știe, nu se știe, o să vină alt frate, mai bun, ca fratele Dorin. Și o să zicem, ăsta e Domnule, ăsta e omul. Am auzit vehiculându-se și descoperi pe linia asta. Vine primul, nu ăla, vine al doilea, nu ăla, vine al treilea, ăla e Domnule. Ăla o să ne conducă. Dar noi avem deja conducător pe Domnul Iisus Hristos. Și el când conduce biserica și când lucrează în biserică, lucrează prin ceata prezbiterilor, nu printr-un singur om. Oricât ar fi el de bun, dacă numai el îi și dacă el vrea să monopolizeze și să capaciteze, face praf tot, distruge. Distruge. Să observați și aici în Creta, principiul este din nou foarte clar arătat și foarte clar prezentat. Este 8:05, aproape s-a dus timpul care l-am. Să încercăm un pas mai departe, totuși. Good. Acum să venim cu tema mai departe, un pas mai departe, să vedem caracteristicile unui lucrător spiritual. Și aici din nou avem două liste care cu precădere sau prin excelență sau foarte clar, simplu, ni se pune la dispoziție care Apostolul Pavel și lucrătorii lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu la vremea aceea, în istoria bisericii și mai ales în biserica primară, au înțeles și au spus altora cum trebuie și după ce principii și după ce criterii trebuie să gândească și trebuie să vadă caracteristicile unui lucrător spiritual. Și avem în sensul acesta două liste. Avem lista din 1 Timotei, capitolul 3, de la versetul 2 la 7, și avem a doua listă, lista aceasta care urmează aici, la textul care abia l-am lăsat, Tit, capitolul 1, versetele 5 la 9. Da? Și le-am așezat oarecum mai simplu și mai pe înțeles. Am pus o listă care zice în lista aceea lucruri care spune ce să fie lucrătorul și apoi ce să nu fie. Dacă vedeți steluța aceea, asterixul acela care e acolo, steluța aceea, asta înseamnă că acea condiție este și într-o listă și în alta. Observați, să fie, cum spune lista din Timotei, fără prihană, lista din Tit spune din nou, fără prihană. Sau să aibă o singură nevastă, adică să nu fie divorțat, recăsătorit, nu știu ce. Dacă îi moare nevasta, poate să se recăsătorească, spune Scriptura. Dar divorțat, recăsătorit, pocăit, nepocăit, reluat, neluat, nu știu ce, nu este biblic. De aceea spune, o singură nevastă, observați, condiția respectivă este și pe lista din Tit, o singură nevastă. Sau copii credincioși și la lista din Timotei avem să-și țină copiii în supunere. Să aibă familie bună, familie exemplu, familie sănătoasă. Da? Cumpătat, avem lista de la Timotei care spune să fie cumpătat, avem lista din Tit care spune să fie cumpătat. Sunt, ce vedeți cu asterixul acela, cu steluță, înseamnă că sunt condiții care Apostolul Pavel le menționează și într-o parte și în alta. Nu înseamnă că unele sunt mai importante ca altele, dar oarecum lista asta nu este exhaustivă, nu este completă, adică lista nu cuprinde toate calitățile care trebuie să le aibă, tot, sau e obligat să le aibă pe toate și dacă una nu o are, atunci dăm cu el la garbici că nu-i bun. Dar totuși este un criteriu și este o listă după care se poate vedea foarte clar, foarte simplu, ce condiții ar trebui să îndeplinească. Se spune, de exemplu, la Tit, să fie fără prihană, să aibă o singură nevastă, să fie cumpătat, să fie înțelept, să fie vrednic de cinste, primitor de oaspeți, este din nou și pe lista din Tit, primitor de oaspeți, în stare să învețe, să fie blând, să-și conducă bine casa, să-și țină copiii în supunere, să aibă bună mărturie de la cei din afară. La lista de la Tit se menționează din nou câteva din acestea, plus altele, de exemplu, drept, sfânt, înfrânat, sau să înfrunte pe potrivnici, spune lista din Tit. De asemenea, avem ce să nu fie, și observați, sunt trei lucruri care se repetă și pe listă și pe alta. Să nu fie bețiv, să nu fie bătăuș, să nu fie doritor de câștig mărșav. Sau la Tit se spune, cu alte cuvinte, lacom de câștig mărșav. Mărșav înseamnă nedrept, necinstit. În România știu cazuri când filiala făcea un diacon pentru 5.000 de lei, da? 5.000 de lei, atâta costa o ordinare de diacon. Ordinare de prezbiter mergea la 10.000 de lei, aranjament, da? Lucru. Omul nu avea acoperirea bisericii, nu avea recomandarea bisericii, dar se rezolva dacă mergea așa. Asemenea, oameni n-aveau ce căuta în cultul penticostal, dar erau sus. De ce? Sistemul lumii i-a pus acolo. Că sistemul lumii avea interesul să facă praf tot, și mai ales lucrarea penticostală. Asta înseamnă doritor de câștig mărșav. Noi românii mai avem o expresie, spunem că nu poți să rezolvi problema că nu ai neamuri la Ierusalim. Nici Apostolul Pavel n-a avut neamuri la Ierusalim și foarte greu l-a introdus acolo Barnaba și ani de zile au trecut până când apostolii au zis hai să-l ascultăm, hai să vedem ce gândește, hai să vedem ce are în cap, hai să vedem cu cine votează, alte lucruri de felul acesta. Dar sistemul lumii își face simțită lucrarea și apariția. Avem în lista de ce să nu fie, să nu fie bețiv, să nu fie bătăuș, să nu fie doritor de câștig mărșav. Aceste trei lucruri sunt și pe lista din Tit. Plus, în Tit mai spune să nu fie încăpățânat, să nu fie mânios, sau în Timotei spune să nu fie gâlcevitor, gâlceavă, ceartă. Asta înseamnă. Sunt cuvinte arhaice, termeni arhaici de pe vremea când Cornilescu a tradus Biblia în 1922 în nordul Moldovei, fost preot ortodox. Iubitor de bani, să nu fie iubitor de bani, să nu fie întors de curând la credință. Da? Deci asta, observați, ce apare și pe o listă și pe alta, sau ce se include și într-o parte și în alta. Să aibă cuvânt adevărat, potrivit cu învățătura, să poată da sfaturi în învățătura sănătoasă, să înfrunte pe potrivnici. Câteva apar și pe listă și pe alta, altele sunt în plus pe lista din Timotei, altele sunt în plus pe lista din Tit. Ce ne face să înțelegem asta? Că listele acestea nu sunt complete. Că și dacă le pui pe amândouă, tot n-ai spus tot. Că ar trebui să aibă poate mai multe calități, mai multe condiții. Dar și că dacă una din acestea lipsește sau una din acestea nu este atât de dezvoltată, poți să spui despre un frate că e mai blând, dar când e blând, e așa de blând că nu poate să înfrunte pe potrivnici. Sau unul e așa de radical și înfrunte pe potrivnici așa de tare că nu mai poți să-l numești blând. Și atunci, uneori zici, well, are calitatea asta sau nu are calitatea asta sau whatever. Avem aceste caracteristici ale unui lucrător spiritual și sigur că nevoia în biserica noastră este pentru oameni care să aibă cât mai multe calități din aceste amândouă listele. Acum ne apropiem de încheiere, sau cel puțin încercăm să ne apropiem de încheiere, nu știu câtă răbdare mai aveți. Mai aveți 10 minute răbdare? Da, mai aveți? Cred că nu aveți ce face. Vă rog să aveți. So, încă o dată, dacă lucrurile astea nu sunt clare, există disc, există tape, se înregistrează, vă rog să luați, să ascultați. Mai mult, dacă cineva nu a înțeles, să vină să mă întrebe sau să vină să întrebe și revenim și clarificăm mai mult. Sau dacă cineva nu este de acord cu principiul acesta, că trebuie să fie mai mulți, că trebuie să fie mai mulți. Aseară discutam cu frații din comitet sau frații din conducere, cum vreți să-i numiți, bordul pastoral, bordul administrativ. Și discuția era, păi, de ce trebuie atâția sau de ce numărul ăsta sau ce are ceva numărul? Nu, numărul nu are nimic. Nu are nimic numărul. Nu este niciun număr. 6 nu-i mai bun decât 7 sau 7 nu-i mai bun decât 8 sau 5 nu-i mai special și mai neprihănit decât 9 sau știu eu. Am discutat aseară, de exemplu, cine să ne reprezinte pe corporație, pe cine să punem ca reprezentanți pe corporație. O să vă anunț aceste lucruri foarte direct și foarte deschis. Deci am discutat. Plus, de exemplu, la un moment dat am discutat de ce trebuie să fie atâția, că o să se împingă unii în alții când dau cina, când umblă cu farfuria printre scaune. Săracii parcă nu o să aibă altceva de făcut decât să umble cu farfuria. Dacă ar fi, după gândirea mea, și acum o să spuneți că sunt eretic și o să mă dați probabil afară din biserică, dar o să fie destul de ok cu mine, dacă eu aș putea să gândesc cum am libertatea sau dorința mea, ar fi în biserică oameni sfinți, oameni neprihăniți, oameni smeriți, oameni serioși cu Dumnezeu și duminica asta ai putea să spui fratele cu tare și cu tare și cu tare, în duminica asta o să dea cina. O să dea cina, da, o să vină, o să ne rugăm Domnului și eu să meargă cu farfurie, eu să meargă cu paharul. Ce să ziceți? Am căzut de la credință? Ne-am făcut praf? Ce se întâmplă cu noi? Nu! Nicăieri în Biblie nu spune că ordinații sau că diaconii sau că prezbiterii trebuie să umple cu farfuria printre scaune. Nu spune nicăieri. Dar sistemul lumii ne-a inspirat ideea asta și nouă ne-a intrat în sânge, ne-a intrat în sistem, ne-a intrat, așa gândim. Și mi se pare că dacă ar fi altfel, Doamne, ce căzuți am fi și ce dezastru ar fi. Alte lucruri le luăm din sistemul lumii și nici nu le percepem că le-am luat și le îmbrăcăm și ne vine foarte bine cu ele, ideile din acest sistem al lumii. Dar dacă spunem, pe cine punem să răspundă de misiune în biserică. Cine are pasiunea pentru misiune? Biserica trebuie să fie misionară, trebuie să trimită misionari, să susțină misionari, să pregătească tineri pentru misiune. Cine vrea să se ocupe de asta? Cine vrea? Cine e așa de spiritual? Cine are pe inimă să răspundă de compartimentul ăsta? Cine? Ia să vedem că avem mulți în departament, în bordul administrativ, ia să vedem. Păi, care are mai multe voturi, tragem la sorți, care are mai multe neamuri, care știu eu ce are bani sau nu știu. Și dintr-o dată numai ne trezim că noi patinăm pe niște direcții, Doamne ferește. Da, pentru noi un om spiritual, un conducător spiritual, e numai ăla care umblă cu farfuria printre scaune. Și atât. Și atât. Dar dacă spunem un frate lucrător, o să răspundă de misiune și o să se ocupe de misiune sau de ajutorare. Pentru că acolo trebuie foarte multă grijă și sensibilitate. Sau de tineret. Sau de evangelizare. Când am făcut noi evangelizare? Când? Când au nepocăiții de noi, fug. Ca cineva de tămâie. Fug. Fug, să n-audă de noi. Dar noi nici nu avem conceptul de evangelizare. Noi nici nu avem pasiunea de evangelizare. Noi nici nu avem pe cineva care să spună: eu am chemarea asta și pasiunea asta și vreau să mă ocup. Că Dumnezeu mi-a pus pe inimă lucrul ăsta. Vreau lucrul ăsta. Sau vreau să mă ocup de partea spirituală a rugăciunii și a descoperirii și a lucrărilor Duhului Sfânt. Cine? Păi fratele Dorin trebuie să facă. Fratele Dorin trebuie să ocupe. Fratele Dorin trebuie să zică. Să vedem ce spune fratele Dorin. Dar de când e fratele Dorin omul care zice aici ce trebuie făcut? Nu se poate. De ce? Pentru că nu poate un singur om. Pentru că nu avem baza pe care să zidim. Vrem să zidim, am vrea să zidim, nu avem, ne supărăm, nu-i lucrare cu copii, nu-i lucrare cu tinerii, nu-i lucrare de misiune, nu se face evangelizare, nu se fac rugăciuni, pentru că nu vrem, nu suntem pocăiți. Nu, nici măcar nu avem baza pe care să zidim, nici măcar nu avem fundația pe care să punem, nici măcar nu avem structura pe care să mergem biblic. Avem sistemul lumii. Am pus un om și omul ăla e super om și așteptăm de la el minuni. Putem să așteptăm încă 1000 de ani, nu o să facă nicio minune. O să se facă de râs, o să chinuie biserica, o să favorizeze pe unii, o să-și bată joc de alții și până la urmă îi face în vânt și lui și pleacă și dispare. Și mă rămâne mai departe cu gândirea noastră, cu conceptul nostru. Asta e. Asta e necazul. Că mintea noastră, un lucrător, e un chelner spiritual care umblă cu farfuria printre scaune. Atât. Atât. Dar dacă am vrea să zicem, să punem pe cineva să răspundă de asta și să supravegheze asta și să dea viziune în direcția asta și să lucreze în direcția asta, să pregătească oamenii. Cine? Nu-i cine. Ăla nu-i pocăit, ăla nu-i spiritual, ăla s-a certat cu nevasta, ăla și-a bătut copiii, ăla nu știu ce măgărie a mai făcut și îl băgăm la listă și că lista o știm. Oh my God, ce știm lista. Pentru alții, dar nu pentru noi. Pentru alții știm lista. Așa de bine o știm pentru alții, pentru noi nu o știm. În final, în sfârșit, ce vreau să spun este că atunci când am dat bisericii, și vreau să fac clarificarea asta foarte limpede, când am dat bisericii la adunarea generală lista cu toți membrii, cu toți bărbații din biserică, membrii în biserică, și am spus: vă rog să faceți propuneri pentru bordul spiritual, pentru bordul administrativ, m-am uitat la dumneavoastră ca la niște oameni pocăiți, oameni credincioși care știți ce înseamnă bord spiritual, adică oameni spirituali, care știți ce înseamnă oameni care au pricepere în partea administrativă. Și nu m-am îndoit niciodată că nu știți. Și v-am dat să faceți propuneri și a mers foarte fain lista și ați făcut propuneri. După aceea am luat lista aceea și din nou am dat buletinul de vot și am spus: acum dacă vreți să votați, așa, ca sistemul ăsta democratic american, să votați vot secret, să nu fie influență, să nu fie altceva. Și am înțeles că unii tot n-au priceput. Dar aia care n-au priceput se pare că nu o să priceapă niciodată. Pentru că baiul este la noi și la mine că gândesc sau concep că a fi lucrător înseamnă a fi mulți aici la masă și nu să știe cum o să dea icina Domnului. Sau nu să știe la cine o să meargă cineva. O să meargă cineva din biserică la ei să facă mărturisire? O să meargă cineva la druhora? Dar cine-i druhora să meargă să facă mărturisire? Apoi, ziceți. Cum? Cum ați spus? Misiune, așa? Altceva, închinare? Și cinci? Învățătură? Ce e asta? Ăsta vorbește în altă limbă. Ce lucruri sunt astea? Ce? Noi să venim, să avem programe faine, să ni se predice fain cum ne place nouă, să ne cânte cum să ne simțim bine, să fie lucrări. Dar noi merem în drumul nostru și în truda noastră tot cum ne-am pornit. Nu se poate. E club, e fundație românească, e fundație culturală, e grup de români, dar nu e biserică. Ca să fie biserică, trebuie să aibă aceste cinci funcții vitale, reale, sănătoase. Și atunci biserica e sănătoasă. Naște, biserica naște ca o mamă, nu? Tot am vorbit de mame. Dacă o mamă nu poate să nască, e bolnavă, înseamnă că nu poate să nască, e bolnavă. Știu familii care s-au despărțit pe chestia asta, că nu au putut să aibă copii. Cineva e beteag, nu? Biserica, dacă nu aduce oameni din lume, oameni nepocăiți, la Hristos, aceea nu-i biserică. Pe cât s-am adus noi? Pe cine am adus noi? Eventual îi îndepărtăm. Sau învățătură. Care e învățătura din biserică? Ce învățătură avem? Mai predicăm 10 minute, 15 minute, câte o oră întreagă de muzică, se mai supere unul că nu l-ai pus, vine altul și când ajunge la amvon numai gata și uite așa, e un fel de talmeș-balmeș. Biserica are aceste funcții de viață. Învățătură, evangelizare, închinare, părtășie, misiune sau lucrarea Duhului Sfânt prin darurile Duhului Sfânt, slujbele Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt, că de aceea suntem în Biserică Pentecostală? Unde e asta? E aici. Și mai unde e? Nu știu. De ce? Pentru că sistemul lumii își pune amprenta. Își pune amprenta. Fără să vrem. Fără să vrem. Vine cineva la noi să ne spună că nu-i corect, nu-i biblic cum gândim, ne supăream. Dar cine ești tu să-mi spui mie că doar de atâția ani și la noi în cult așa era, și la noi în filial așa era, da, sistemul lumii așa era. Așa era. Dar nu era biblic. Nu era biblic. Ce mai am eu aici și am să trec repede peste asta, că o să vedeți foarte mare asemănări în următoarea listă. Ce mai am aici, și spun lucrul ăsta cu foarte multă frică de Domnul și cu foarte multă smerenie înaintea Domnului și a dumneavoastră, mai am aici niște lucruri spuse frumos și pozitiv și real despre niște oameni pe care nu să-i cunoașteți. Dar se pare că nu vreți să-i cunoașteți sau se pare că unii nu pricep. Probabil trebuie spus în altă limbă. Și atunci mi-am făcut datoria aceasta de onoare și de respect față de oamenii lui Dumnezeu să fac o asemenea listă. Să pun acolo câteva lucruri din Timotei sau din Tit și să spun acolo câteva lucruri despre dânsii, dar cu foarte multă smerenie, cu foarte multă dragoste, cu foarte mult respect. Dar dumneavoastră îi știți, pentru că dumneavoastră i-ați propus și pentru că dumneavoastră i-ați votat. Dar just in case că cineva nu pricepe, încă o dată lucrul ăsta se dorește să limpezească și să clarifice niște lucruri. So, am să iau probabil 8 și un sfert. Până la 8 jumate vă țin și vă dau drumul la probabil la 8.20, 8.25. So. O să pun foarte puțin pe fiecare. Să nu vă... Dânsii nici nu știu, nici nu le-am spus, nici nu le-am cerut permisiunea și fac lucrul ăsta din datorie pentru Domnul și pentru ca să am cugetul curat față de dumneavoastră. So, niciun fel de problemă. Ok? So, dacă ar fi să... Acum avem datoria să vorbim frumos, să vorbim pozitiv, să învățăm să vorbim respectuos. Să dacă e să vorbim de fratele Aron, nu? 48 de ani, asta înseamnă numărul ăla de acolo. S-a născut în Bihor, căsătorit cu sora Livia, 11 copii, botezat în apă în decembrie 77, botezat cu Duhul Sfânt în decembrie, în același an, predică Evanghelia, are dorința să fie implicat în misiune, este un om care ajută, un om al rugăciunii, a lucrat și lucrează și la copii, a fost omul, primul om care a venit la mine la Ebenezer și a zis, ce vrei să fac, dacă mă pui să mătur, sunt dispus, orice, unde e nevoie, are pasiune pentru cei pierduți, cei nemântuiți, asta înseamnă că are inimă de păstor,
știe să aprecieze și să lucreze împreună cu alți frați, iubește studiul biblic, este înrolat sau înscris în cursurile noastre de la Eclesia. Mai mult ca orice, iubește lucrarea Duhului Sfânt și are principiile credinței pentecostale. Dacă vreți mai multe recomandări despre dânsul sau mai multă referință, luați legătura cu fratele Bosancu. Dânsul a lucrat foarte aproape și foarte în colaborare cu pastorul Bosancu de la Seattle. Apoi am pus câteva din caracteristicile de la Tit și de la Timotei. Thank you. Pune-te, rog, altul. Un pic, dacă vrei, mai drept. Așa. Fratele Lasc, Teodor, cred că i-am pus în ordine alfabetică, să nu vă speriați în ce ordine vin. Nu sunt în ordinea voturilor. Fratele Lasc, Teodor, din nou, are și dânsul 48 de ani, născut în Bihor, căsătorit cu sora Dorina, au 7 copii, are botezul în apă în iunie 80, botezul cu Duhul Sfânt în decembrie 81, predică Evanghelia, a fost mult în misiune în România și aici în America, om al rugăciunii, are pasiune pentru salvarea celor pierduți, are inimă de păstor. Sunt câțiva oameni de aici din Springfield, oameni care s-au întors la Dumnezeu și când i-am întrebat ce s-a întâmplat cu voi, doi sau trei din ei mi-au spus: fratele Lasc m-a vizitat, eram gata să-mi pun capăt vieții, eram gata să fac o prostie, omul ăsta, Lasc Teodor, a venit la mine, s-a rugat cu mine, a plâns cu mine, m-a ajutat. So anyway, asta vreau să spun. Mai departe, știe să aprecieze să lucreze împreună cu alții. Bordul de la Ebenezer a zis să vină Lasc aici să se pună în genunchi în fața noastră și s-a dus. Am spus: frate Lasc, poți să faci lucrul ăsta? Și a zis: da, frate, nicio problemă. S-a dus și s-a pus în genunchi în fața lor, oarecum spiritualizat spun. Deci s-a dus și a cerut iertare și a zis: ce mai vreți să fac ca să fiți voi happy? Ce să mai fac pentru voi? Anyway, ceva de genul ăsta. Iubește studiul biblic și dânsul este în toți frații pe care noastră i-ați propus, nu știu dacă v-ați gândit la asta când i-ați propus sau când i-ați votat, dar toți sunt înscriși în cursurile de la Eclesia. Iubește lucrarea Duhului Sfânt, principii penticostale, asta ne interesează, asta e important, și a lucrat în strânsă colaborare cu pastorul Ciucudean sau cu pastorul Fazecaș, pe Fazecaș nu l-a mai pus, câteva din lista de la Timotei și Tit. Următorul, please. Listele astea sunt publice, de acum sunt publice, oricine poate să le ia, oricine poate să vină să zică nu-i așa. Dacă vrei un pic mai drept, fratele Cornel Matei, care arată foarte tânăr, dar are 38 de ani, nu înseamnă că nu-i tânăr la 38, nici eu cred că nu-s chiar așa bătrân la 45, născut în județul Cluj, căsătorit cu sora Lenuța, au 3 copii, botezat în apă în 81, botezat cu Duhul Sfânt în același an, predicarea Evangheliei, în special lucrarea de laudă și închinare, rugăciune, misiune, lucrarea cu tineretul, pasiunea pentru cei pierduți și așa mai departe. Apreciază pe alții, înrolat în studiu biblic, iubește lucrarea penticostală, a lucrat în strânsă colaborare cu pastorul Vereș, pastorul Negrușer la Cluj, implicat de 21 de ani în lucrarea Domnului și așa mai departe. Trebuie să fac lucrul ăsta dacă cumva cineva crede că oamenii ăștia sunt niște strangers, necunoscuți. So please, go mai departe. De acum încolo, lista asta e open, e public. Dacă vreți să o luați, să o aveți acasă, o puneți în ramă, vreți să o analizați, vreți să vă rugați, e ok, fine. Fratele Melen Viorel are 52 de ani, cred că nu are niciun fir alb de păr, nu știu ce se întâmplă față de mine. Arată foarte tânăr, născut în Suceava, dacă nu greșesc, căsătorit cu sora Leontina, au 5 copii, botezat în apă în 68, botezat cu Duhul Sfânt la foarte, foarte fragilă copilărie. Mi-a spus astăzi câteva din experiențele dânsului, predicarea Evangheliei, închinarea, rugăciune, pasiune pentru cei pierduți, inimă de păstor. Toți oamenii aceștia, să știți că dacă stați de vorbă cu ei, o să vă spună cu emoție și cu smerenie că Domnul le-a vorbit și au avut descoperiri pe linia asta. Dar lucrul ăsta noi nu l-am întrebat și nu l-am pus în discuție în momentul când noastră ați făcut propuneri sau ați făcut vot. În sfârșit, lucrarea cu Eclesia din nou, lucrarea penticostală, a lucrat cu pastorul Șerban din Suceava și cu alți lucrători de acolo, câteva din lista din Timotei și din Tit. Thank you, dacă vrei să pui următorul, please. Fratele Piană, are 52 de ani, cu ceva, câteva luni, probabil mai tânăr ca fratele Melen, s-a căsătorit foarte târziu, nu e aici, sau pot să spun orice. Născut în București, căsătorit cu sora Emilia, Au 3 copii, botezul în apă, noiembrie 76, botezul cu Duhul Sfânt. Observați, toți au botezul cu Duhul Sfânt, toți iubesc lucrarea penticostală. Martie 85, predicarea Evangheliei, rugăciune, tineret, misiune. Nu am timp să vă spun acum cât de mult a ajutat omul acesta în țară sau pe cei săraci. Nici nu-i cazul, nu vreau să spun despre unii mai mult decât despre alții. Îl cunosc și cunosc aproape pe toți de foarte mulți ani, mai puțin pe fratele Lasc și pe fratele Melen. Pe ceilalți îi cunosc de foarte mult timp, de mai mulți ani. Lucrarea cu Eclesia, lucrarea Duhului Sfânt și a lucrat în colaborare cu pastorul Florea de la Mediaș. Am dat referința cu pastorul cu care au lucrat, dacă vreți recomandare, dacă vreți referință, dacă vreți să verificați. Ok? Listă de la Timotei și Tit. Fratele Șaitiș, cel mai tânăr, cum îi place dânsului să spună, 29 de ani, născut în județul Cluj, căsătorit cu sora Diana, 2 copii, botezul în apă în octombrie 92, botezul cu Duhul Sfânt, ianuarie 96, predicarea Evangheliei, ajutorare, rugăciune, misiune, tineret, pasiunea pentru cei pierduți, inimă de păstor, a fost liderul grupului de studenți de la Cluj, cât a fost student la Cluj, știe să aprecieze și să lucreze cu alții, este implicat în lucrarea cu Eclesia, iubește lucrarea Duhului Sfânt și a lucrat în colaborare cu pastorul Gheorghe Crișan. Puteam să pun acolo și pastorul Druhora, dar n-am vrut să pun doar un nume, să ziceți, ăsta e omul lui, ăsta, dacă vreți să trageți în el, în ăsta să trageți, ok? Toți sunt oameni deosebiți, oameni speciali, oameni minunați. Și oameni care cred că sunt, mulțumesc, ce m-am rugat eu când dumneavoastră ați propus sau ce m-am rugat eu când dumneavoastră ați votat? Nu v-am spus până acum, dar vă spun acum, v-am promis că la jumătate încheiem. M-am rugat ca Domnul să ia apărarea unor oameni de pe această listă, oameni care au fost batjocoriți și huiduiți. Aș putea să dau chiar și nume. Sau aș putea chiar să dau lista cu voturile care le-au primit. N-am să spun decât atâta, că au fost propuși de dumneavoastră, pe lista aceea au avut nu numai un X, că au avut cel puțin 8-10 X-uri, dar nu s-a luat problema după asta, s-a luat în principal după votul secret care l-ați dat și votul de încredere care l-ați dat. Dar ce m-a impresionat pe mine cel mai mult, că oriunde mergeți în lume sau în România, în America, românii au statute, sunt morți după statute, după legi, le fac și după aceea le calcă, asta le place lor. Deci își face statut ca să aibă ce călca, îi trebuie neapărat statut ca să aibă ce călca. Azi eram cu un grup de frați la Ryan's și era o coadă imensă, imposibil, le-am promis că spun asta, nu mă pot răbda, mi-au dat și copyright ca să pot să spun. Și la un moment dat cineva a zis să votăm dacă mai stăm aici sau nu. Și majoritatea a votat că nu mai stăm. Și deja cu familia Crăciunescu mă retrăsesem și ne pregăteam să mergem. Dar ei nu se mișcau. Deci au votat că pleacă, dar n-au plecat. La români le place să voteze ca să poată să facă invers. Le place să aibă statut ca să aibă ce călca. Le place să-și facă legi, ca după aia cu legile alea își taie creanga de sub picioare, cum se spune. Așa. Ce vreau să spun este că în aceste statute, pentru păstorul principal, cum ar fi Druhora sau altul, se spune trebuie să aibă 65% votul de confirmare. 65%. Acești frați propuși pentru bordul pastoral, acești frați, ultimul, cel mai puțin, a avut 70%. A avut 71 de voturi din 102 voturi. Sau ceva 70 sau 69%. Peste cât se cere unui păstor titular. Cât se cere unui păstor titular. Altul a avut 83 de voturi din 102, altul a avut 84, altul a avut 92, altul a avut 97. Dar ei nu sunt buni, după părerea unora. Eu cred că la asemenea oameni, dacă vine Domnul Iisus Hristos și vrea să le fie păstor, nici el nu-i bun. Nici el nu-i bun. Ce vreau să spun bisericii și ce vreau să clarific și să limpezesc, este nevoie în biserică de ceata prezbiterilor. Este nevoie conducerea spirituală să aibă mai mulți oameni de felul acesta. oameni pe care dumneavoastră să-i știți, oameni pe care dumneavoastră să-i respectați, oameni în care dumneavoastră să aveți încredere, oameni pe care dumneavoastră să-i aveți pe inimă, să vă puteți ruga pentru ei, să-i iubiți, să-i apreciați, să-i ajutați și să-i puteți respecta. Și cred că oamenii aceștia, prin acest vot al dumneavoastră, au primit acest vot de încredere. Acum, sigur că dorința și ce am spus foarte clar de la bun început e că asta e ceata prezbiterilor. Și când am spus asta, n-am spus un titlu onorific. În ceata prezbiterilor, dar nu-i prezbiter. Am spus, asta înseamnă că va fi ordinat ca prezbiter, absolut. Asta este, pentru că nu-i dai un titlu care avea nevoie de titlu. Dar în momentul când l-ai pus în slujbă, el primește acel respect și acea autoritate, respect din partea noastră și autoritate din partea lui Dumnezeu. Deci oamenii ăștia nu au fost puși acolo numai ca să fie cu numele și să fie frumos sau să se bată când merg unii de alții, când merg printre scaune cu farfuria. Nu. Vrem ca biserica să aibă o viziune nouă, o viziune clară, o viziune biblică, nou-testamentală și fiecare din frații ăștia să răspundă de lucruri spirituale din biserică. Lucruri spirituale neglijate, lucruri spirituale pe care fratele Dorin sau un singur om nu le poate acoperi. So, în sfârșit, sau în final, dacă cineva nu a înțeles tot ce am spus în seara asta, sau dacă cineva nu este de acord cu vreunul din principiile acestea, sau cu vreunul din frații aceștia, sau dacă cineva nu înțelege principiul ăsta și nu înțelege nevoia aceasta, sau nu înțelege nevoia de autoritate spirituală, foarte bine. Dacă este cineva să vină și să spună, sau chiar să facă un fel de notă înscris în direcția aceasta, și dacă cineva nu este de acord cu vreunul din ei, ce am scris noi acolo sau ce am scris, ce am arătat acolo, nu este ok, nu este real, vă rog să faceți lucrul acesta înaintea Domnului și înaintea conștiinței dumneavoastră. So, frații aceștia, datorită chemărilor, datorită calităților, datorită lucrării Duhului Sfânt în viața lor și, nu în ultimul rând, datorită votului de confirmare care l-au primit din partea dumneavoastră, frații aceștia urmează să fie ordinați ca lucrători, ca prezbiteri, să formeze ceata prezbiterilor. Acesta e modelul biblic, acesta e modelul nou-testamental, aceasta e nevoia bisericii. Și dacă cineva nu e de acord cu asta și nu înțelege asta, e ok, respectăm asta, dar să vină și să spună sau poate chiar să facă o notă în scris și puteți să o dați fratelui Florin. În final, el e mai tânăr și în el puteți da mai tare. O să acuzați vârsta lui mai... În final, ce vreau să mai spun și ce vreau să mai clarific și ce s-a clarificat aseară în sfatul nostru cu frații, e că pe corporație sau pe actele oficiale ale corporației Romanian Apostolic Church vor fi puși primii trei frați din bordul pastoral, primii trei frați din bordul administrativ și păstorul. Deci vor fi 7 oameni puși acolo în ordinea voturilor care le-au avut. Aceștia vor fi în acest board sau în această reprezentare și de asemenea tot în această ordine a voturilor de încredere și de confirmare care l-au primit din partea noastră, în bordul administrativ, 3 frați, unul va fi secretar, unul va fi casier și unul va fi administrator, sau mai precis, va răspunde de lucrarea construcției. Toți acești 3 frați au avut numărul maxim de vot dintre toți ceilalți și au avut același număr de vot, 91 de voturi din 102. Sau la acest punctaj a avut și fratele Teudean, și fratele Podobea, și fratele Sârb. Așa că fratele Teudean va răspunde de secretariat, fratele Podobea de caserie și fratele Sârb de administrație. Sau mai mult, nevoia mare care este acum și împreună cu noi, cu toți ceilalți, dânsul va răspunde de construcție și de tot ce aparține. Noi, i-am spus eu, o să fiu ajutorul dânsului și eu o să fac ce-mi spune. Probabil că o să-i fac rost de 3, 4, 5 oameni pe zi care să fie acolo. Dar o să-i dau dovada că ascult, numai să-mi spune ce să facă. Dacă nu știm ce să facem, eu o să duc un 2x4 așa în poziția asta, Simi o să vină cu el drept și cineva, al treilea, o să se uite la noi ce se întâmplă. Dar dacă fratele Sârb ne spune unde să-l punem și unde să-l batem și cum să facem și ce avem de făcut, lucrurile o să meargă bine. Vă rog să-i respectați pe acești oameni, vă rog să-i iubiți, vă rog să-i purtați în rugăciune, vă rog să aveți toată încrederea că lucrarea lui Dumnezeu poate să propășească în felul acesta și Dumnezeu să fie onorat și slăvit. Vă rog să ne ridicăm la rugăciune. Avem motive în plus să ne rugăm pentru acești frați, pentru frații din bordul pastoral, pentru frații din bordul administrativ. La corporație, n-am spus numele, la corporație o să fie fratele Păstor, fratele Dorindeci, o să fie fratele Șaitiș, fratele Melen și fratele Lasc. Din bordul administrativ o să fie ceilalți frați, o să fie Teudean, Podobia și Sir. Deci o să fie 7 oameni acolo puși pe corporație. Ei reprezintă biserica în tranzacții, în relații cu statul și așa mai departe. Nu este un bord spiritual. Conducerea bisericii este ceata prezbiterilor. Restul sunt slujbe de corvoadă și de muncă și de lucruri administrative. Și nimeni nu trebuie să se opintească și să se blocheze în asta. Ce are nevoie biserica, are nevoie de această stabilitate și de această siguranță pe care poate să o dea viziunea biblică cu ceata prezbiterilor. Și în direcția aceasta am făcut toată prezentarea și toată prezentarea din seara aceasta cu modelul biblic în direcția aceasta și cu felul în care am înțeles să îi caracterizez și să-i prezint pe frații pe care noastră i-ați propus și i-ați votat deja. Și am toată încrederea că ați știut ce faceți. Să ne rugăm Domnului și să mulțumim Domnului. Și nu în ultimul rând spuneam să ne rugăm pentru familia Antal, pentru sora Lidia, pentru cei 10 copii. Vă rog, dacă au nevoie de mobilă, dacă au nevoie de orice ar fi nevoie, de, cu școala, cu serviciu, ce să poată. Toți care știți, care aveți relații, care aveți cunoștințe, tot ce puteți, vă rog să întindeți o mână de ajutor. Și spuneam, o să corelăm cu fratele Gârdan, cu fratele Lenhart, ce putem face ca să ne organizăm, să mergem și la casă și să grăbim terminarea casei acolo și să aibă și dânsii casa lor unde să poată locui. Să ne rugăm Domnului pentru ei.